един от министрите в кабинета Станишев. Николай Василев е на нашата телефонна линия. Припомням ви, той беше министър на държавната администрация в правителството на Тройната коалиция. Здравейте!
Здравейте, добър вечер и ви благодаря за тази покана.
Бихте ли се присъединил към оценката на Сергей Станишев, че не е срамно да загубиш, срамно е да спечелиш по този начин? Изобщо как вие прочетохте резултатите, които до момента са ясни на нас и на слушателите ни?
Най-напред, позволете ми само да уточня, че аз бях министър в двете предишни правителства.
Факт.
Не заради друго, но просто аз съм от различна политическа сила на господин Станишев. Знаете, аз съм от НДСВ. Така че моето мнение може да се различава от други представители на Тройната коалиция. Така или иначе всички виждаме в момента резултатите и с интерес следим техните по-окончателни варианти. Моите изводи едва ли ще ви изненадат. И аз се присъединявам към общото мнение, че ГЕРБ като цяло печели тези избори. Освен на президентските, това ще се случи и в повечето областни центрове и може би в по-голямата част от общините като кметски места. Също така, смятам, че БСП се представи по-добре от очакваното или по-скоро по-добре, отколкото аз лично съм очаквал. Така че това за нейния сегашен лидер бих казал, че е по-скоро добра новина. Тоест възвръща се малко двуполюсния момент в модел в България, което за мен лично не е изненада, е по-скоро нормално и очаквано състояние. И това се случва, тоест ГЕРБ и БСП печелят повече за сметка на всички останали партии, може би без изключение. И това според мен е едно от най-интересните неща в този вод.
Измести ли ГЕРБ трайно старата десница според вас в този двуполюстен момент?
Към днешна дата изглежда, че този процес горе-долу е приключил. Тоест, ако старата десница, имате предвид различните сини партии, те на този вод са едни от най-губещите. Не знам дали някой очаква нещо по-различно, но това е ситуацията в момента. Макар че все пак те достойно имат няколко кметски места в по-сериозни градове, но като цяло и на президентския вод, и в останалите и по места, те едва ли са доволни от своите резултати. Според мен всички други, освен ГЕРБ и БСП, би трябвало да не са доволни от своите резултати.
Къде остана господин Василев в центъра? Какво му се случи след първия тур? Една добре акумулирана подкрепа, сериозна за госпожа Кунева. В този смисъл очаквате ли това да бъде трансформирано след време и в следваща стъпка от нейна страна? Защото представането беше сериозно.
Една оговорка за думата център, че аз лично никога не съм използвал думата център, що се отнася до НДСВ, нито пък за госпожа Кунева. Да оставим, ако искате, тази дума, просто и да се концентрираме върху други политически сили, като, например, участието на Меглена Кунева за президента. И като защо правя тази оговорка? Първо, защото на времето, като представител на НДСВ в управлението, винаги съм искал НДСВ да не бъде част от центъра и според мен идеологически то не е било такова. Нито смятам, че госпожа Кунева е по-лява от някои от другите кандидати за позициониране на средата, така че да се върнем на участието на Меглена Кунева. Макар че всички очаквахме повече от повече гласове на първи тур за нея, все пак трябва да сме доволни, че тя, без да е подкрепена конкретно от нито една голяма политическа сила, абсолютно честно, без сериозно финансиране, успя да спечели близо половин милион гласа. И то, ако направим оговорката, че примерно е нямало някакви изборни нарушения, които да намалят нейния резултат от потенциално по-висок такъв. С поглед към бъдещето, мисля, че трябва да изчакаме самата Меглена Кунева да каже какво възнамерява да прави. Аз очаквам тя да даде своята пресконференция след около една седмица, където ще отговори на всички тези въпроси. На мен също ми е много интересно да чуя какво възнамерява да прави от тук нататък.
Господин Василев, започнах представянето ви тъкмо, припомняйки, че сте бил министър на държавната администрация, защото помня участието ви в организацията на минали избори. Бихте ли се присъединили към тази една оценка, даже и призив преди минути прозвуча от господин Антони Гълъбов в наш ефир, че Централната избирателна комисия след всичко случило се на този вод до момента трябва да подаде оставка и че подобни избори не са се случвали у нас през последните години? Как вие видяхте вота отвън като организация?
Мисля, че горе-долу се присъединявам към подобна оценка, макар че тук разликата наистина са важни нюансите. През последните 20 години в България все пак се натрупа много опит с организацията на всякакви видове избори. Помните, толкова пъти имало и президентски, и общо взето поне 4 вида избори с национален мащаб сме правили. и изключвайки най-първите избори, където и до ден днешен, нали, трудно е да се каже имало ли е много големи нарушения през 90-те години, нали, нямало, може би нямало чак толкова много големи, то сега това бяха едни от най-хаотичните избори. Най-напред с известна така доза на симпатия към сегашните колеги, които организират избори, бих казал следното. Много е лесно отстрани всеки от нас да критикува, дори справедливо да критикува. Много е трудно обаче да се размени ролите и човек да вземе да организира нещата, да види колко е трудно. Но все пак сега ще кажа и обратната теза, че когато ние организирахме като бившето Министерство на държавната администрация няколко пъти различни видове избори, положихме огромни усилия, които не се виждаха, разбира се, от публиката. И тогава казвахме, че нашата роля е като на пожарната. Ако няма пожар днес, няма да има никаква новина, което е най-доброто за самите пожарникари. Така и ако няма някакви скандали или пропуски в изборната организация, никой няма да се занимава с нея, а всеки ще коментира само резултатите. Сега, за съжаление, имаше на първи тур много сериозни организационни пропуски, което до някъде, тук ще изкажа лично мнение, че до някъде отразява като цяло състоянието в момента на администрация на публичния сектор, то горе-долу каквото в другите сфери на държавното управление, такова и в организацията на изборите. За оставки не ми се говори на мен точно на Централната избирателна комисия. Това си е съвсем друг политически въпрос. Едва не очаквам някой да подаря оставка, но повече ме притеснява като цяло факт, че в България има проблеми с организацията на демократичния процес изобщо. Продължават да има масово купуване на гласове и като че ли го приемаме за нещо толкова нормално, колкото нали, че дишаме въздух едва ли не на всички избори, очевидно, че ще има много голямо купуване на гласове. А ако погледнете международната преса и това какво мисли света за нас, трябва да ви кажа, че нищо чудно да не поставят в една категория с други не съвсем демократични и в никакъв случай европейски държави, където има сериозни нарушения на изборите и ние като цили отстрани изглеждаме горе-долу така.
Разбирам ви, че абсолютно критично оценявате всичко това, на което станахме свидетели от миналата неделя насам около организацията на вота. Да ви върна в полето на политическия коментар. Според вас знак за какво е, че за първи път в България държавен глава е избран без явната подкрепа на ДПС. Не говоря за някакви задкулисни намерения или нещо друго, но поне без заявената подкрепа на ДПС.
Задавате важен въпрос. Нека все пак по предишната тема леко да смекча, за да не излезе, че има много незаслужено крайна позиция. Този път все пак за пръв път правихме избори 2-1. Тоест, местни и президентски избори до сега не бяха организирани заедно и това безспорно забави процеса на гласуване. Тоест, хората прекарваха повече време в стаичката и пред урните. Тоест, това е едно обективно обстоятелство, но това трябваше да бъде много добре известно на самите организатори месеци по-рано и те трябваше да вземат много сериозни мерки като организация, като обучение и като широко оповестена кампания сред населението, която поне така по мои впечатления много-много не се състоя така, че и аз да чуя за нея. Аз лично не съм чул за никаква такава кампания. Може би, защото сега съм от другата страна. А по другия въпрос, наистина, може би, майче сте права, за пръв път от 20 години избираме президент без явната подкрепа на ДПС. За мен това е нещо положително, тъй като добре би било за самата демокрация в България да има промяна. Нали? Винаги демокрацията има много положителни черти. Една от най-важните е, че хората могат да избират и че нещата могат да се променят и не да бъдат критични. Тоест, ако за 100 години напред кажем, че само който е подкрепен от ДПС печели, тогава нито ще е интересно, нито ще е демократично. А ето така се образува едно голямо мнозинство без ДПС, което ще спечели само. И за мен, независимо тук за коя партия точно става дума, за мен този процес е положителен. Следващия път може да се получи обратно и точно това е интересното на демокрацията.
Да, важна политическа оценка и съвсем на финала да ви попитам, виждате ли основание в искането и на левицата и на други политически сили, но най-вече на БСП за ръчно преброяване на бюлетините на тези избори, тъкмо и заради големия брой на недействителните бюлетини? Знаете, на първи тури при двата вота те надминаха 6%.
Да, според мен тук пак това по-скоро е политическо-управленски въпрос, т.е. каквито и искания да има за ръчно, за всякакво друго преброяване. Тук там ще има и съдебни дела, може би няколко кмета ще бъдат съборени. Ето да дам един пример в Аврен, община Аврен, Варненска област. Там се случиха много крайни прояви на недемократичен избор и там напълно е възможно съдебната система да каже друго след известно време. Не смятам, че в национален мащаб изборите ще бъдат касирани, даже и дори тук-там малко цифрите да бъдат променени. По-скоро ще продължаваме да вървим напред, но тук може би последното нещо, което бих искал да ви кажа е, че в България се повтаря едно и също, който е в опозиция, се оплаква от нечестни, демократични, силови, купени и така нататък избори, след което много бързо забравя този проблем и когато стане управляващ, ролите се разменят. Някои, които, примерно, сега се оплакват, но миналото, когато са държали цялата власт, трябва да ви кажа, въпросът на нюанси разръщане, може да не са били чак толкова по-различни.
Е, този път...
горчивина, а не с някаква особена гордост.
Да, да, но този път наистина пък обстоятелствата дадоха хляб на тези, които са в опозиция, да бъдат прекалено критични, и то с основание на фона и на кадрите,
да,
и всичко.
Ако ми позволите един коментар като икономист, който си бях решил да поделя с вас. Отдавна имам една хипотеза, която многократно съм я публикувал и в статии, и в публични изявления през годините. А тя е следната, че няма почти никаква връзка между това някои управляващи предизборно да вдигнат пенсии или някакви други видове доходи, или да направят популистски ходове, и това колко ще спечелят. Много показателно за мен и дори положително е, че в условията на настоящата криза сегашните управляващи не се поддадоха на това, което почти всички други щяха да направят, примерно да увеличат 2-3 пъти пенсиите междувременно, за да се опитат да спечелят нови гласове. Моята хипотеза е, че никакви нови гласове нямаше да спечелят. Просто факторите, които влияят на избирателите, са освен икономически, то и други.